Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов социаль тармак хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Казанның өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат йортында бәйрәмгә багышланган чаралар узды. Чара башланган җир Рөстәм Миңнеханов интернат йортта пациентларны карап тоту һәм яшәү шартлары белән танышты. Бу социаль учреждение 337 кешегә исәпләнгән. Интернатта 6 бүлек бар. Уку һәм дәресләр өчен уку сыйныфлары җиһазландырылган. Татарстан президентына тернәкләндерү процедуралары өчен зал, китапхана, торак бүлмәләрне күрсәттеләр. Рөстәм Миңнеханов ашхана хезмәткәрләре белән аралашты. Алар интернатта яшәүчеләр өчен көн саен меню турында сөйләделәр. Интернат йорты директоры Мурат Валитов аңлатмалар бирде. Социаль яклау тармагы вәкилләре җыелган актлар залында социаль хезмәткәрләр көненә багышланган тантаналы чара узды. Бүгенге көндә социаль тармакта 9 меңнән артык хезмәткәр 1 миллион 500 мең татарстанлыга игътибар һәм кайгыртучанлык күрсәтә. Алар арасында ветераннар, инвалидлар, күп балалы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләр, балалар һәм өлкән кешеләр, барыннан да бигрәк дәүләт ярдәменә мохтаҗ кешеләр бар. Соңгы елларда без коронавирус йылышы белән очрашкан вакытта сезнең җилкәгезгә өстәмә йөкләнеш төште. Стационар социаль учреждениеләрнең 2000-гә якын хезмәткәре үз карамагындагылар белән бергә 14-шәр көн итеп 19 смена изоляция режимында яшәгән. Бу катлаулы вазгыятьтә сез үз эшегезгә тугры калдыгыз һәм еш кына шәхси вакытыгызга зыян китереп, үз һөнәри бурычыгызны үтәүне дәвам иттегез дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов телеграм-каналында Иннополис шәһәрен барлыкка килүнең 10 еллыгы белән котлады. Бу Россиянең иң яшь шәһәре Иннополис үзенең туган көнен билгеләп үтә. Бу инновацияләр һәм заманча технологияләр, мәгариф һәм фән үзәге. Анда яшәгән кешеләребез сәламәт һәм бәхетле булсын дип язган Рөстәм Миңнеханов. Быел Иннополиска беренче яшәүчеләрнең күченүенә һәм рәсми ачылуга 7 ел, шәһәр төзелеше башлануга 10 ел тула. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Петр Беренченең тууына 350 ел тулу уңайыннан республика халкына мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Петр Беренче үткәргән киң колачлы үзгәртеп корулар иҗтимагый һәм икътисади тормышның барлык өлкәләренә дә кагылды. Флот булдырудан идарә итү системасыннан һәм җитештерү тармакларыннан алып көнкүрешнең үзгәрүенә кадәр фәнни учреждениеләр барлыкка килү һәм беренче музейны формалаштыру. Петр Беренченең каршылыклы фигура һәр вакыт үзенә тарихчылар, шагыйрьләр, язучылар, рәссамнар, драматурглар, кино сәнгате осталарын игътибарын җәлеп итте һәм һәркем бу киң колачлы шәхеснең эшчәнлеген бүлү чикләрен ачты. Петр Беренченең үзгәртеп корулары нәтиҗәсендә Казан, корабльләр төзү һәм сукно җитештерү үзәге, зур губернаның башкаласы, Россия армиясе һәм флотының терәге булды. Нәкъ менә Петр Беренче тарих һәм архитектура һәйкәлләрен саклау турында указ чыгаруга, шул рәвешле Россиядә мәдәни мирас объектларын исәпкә алу һәм саклау буенча законга нигез сала диелә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин мөрәҗәгатендә. Мәктәптә урнашкан төбәк карамастан укытучыларның хезмәт хакы системасы һәр педагогка аңлаешлы бердәм принципларга нигезләнергә тиеш. Бу хакта Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов белдерде. Бездә һәр төбәктә хезмәт өчен түләү системасында дифференциация шактый югары. Ике күрше мәктәптә дә төрле хезмәт хакы системасы булырга мөмкин. Бу процессны укытучы хезмәт хакы ни өчен алуын аңласын өчен синхронизацияләргә кирәк, диде ул. Мәгариф министры укытучыларны әзерләү мәктәп эскәмиясеннән үк алып барылачагын искәртте. 2024 елга кадәр 5000 педагогик сыйныф булдырылачак. Бүгенге көндә барлык уку предметлар буенча тиешле программалар әзерләнгән һәм мәктәп белән эшли ала торган оешмалар исемлеге билгеләнгән. Моннан тыш 1 сентябрьдән Россия мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәбе проект кысаларында уку йортлары мәктәп укучыларын укыту һәм дәрестән тыш эшчәнлекне оештыру буенча иң яхшы тәҗрибә җыелган федераль программаны куллана алачак. Инновацион технологияләр югары нәтиҗәле авыл хуҗалыгы техникасы җайланмалар һәм комплектлау әйберләре буларның барысында Казанда 6 июльдән 8 июльгә кадәр узачак Агроволга 2022 халыкара агросәнәгать күргәзмәсендә күрергә мөмкин булачак. Бу көннәрдә илебез һәм чит ил техникасын җитештерүчеләр һәм тәэмин итүчеләр 100-дән артык техника алып киләләр. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 9 июнь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава. Кыска вакытлы яңгыр явачак, җил төньяк көнбатыштан, төньяктан талгын. Һава температурасы 18 градустан алып 23 градуска кадәр җылы.